makikinig sa SBS Filipino.
Ngayong Lunes, 11 ng Disyembre, taong 2011. Sa ulo ng mga balita, isang grupo na laban sa mga sandatang nuklear na itinatag sa Melbourne tumanggap ng Nobel Peace Prize. Labor Senator Sam Dastyari humaharap sa dagdag na paratang kaugnay ng kanyang maugnayan sa China. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte hihilingin sa Kongreso ang dagdag na isang taong extension ng martial law sa Mindanao. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Lunes, 11 ng Disyembre. Sa nilalaman ng mga balita, isang international na grupo na laban sa mga sandatang nuklear na itinatag sa Melbourne, isang dekada nang nakalipas ay ginawaran ng Nobel Peace Prize. Ang Executive Director ng International Campaign to Abolish Nuclear Weapons o ICAN, Beatrice Finn, ang tumanggap ng prestiyosong gawad sa Norway kahapon. Sinabi niya, ang pagkakaroon ng mga sandatang nuklear ay nangangahulugang ang panganib ng kalamidad ay mangyayari sa isang kamali lamang ng tao.
A moment of panic or carelessness, a misconstrued comment or a bruised ego could easily lead us to the destruction of entire cities.
Sinabi naman ng nakaligtas sa Hiroshima atomic bombing at ICAN campaigner Setsuko Thorlow, ang kampanya para sa pagbabawal ay kailangang magpatuloy.
When I was a 13-year-old girl trapped in the smoldering rubble, I kept pushing, I kept moving toward the light, and I survived. Our light now is a banned treaty.
Sa Australia, sinabi ng opposition frontbencher Linda Burney na ang mainit ngayon sa issue na senador ng Labor Sam Dastyari ay dapat na isalang-alang ang kanyang hinaharap sa partido. Naiulat na sinubukan na hikayatin ni senador Dastyari si Deputy Labor Leader Tanya Plibersek na huwag makipagkita o kapulungin ang isang aktivista na nagpagalit sa China. Iniulat ng Fairfax Media na tatlong source ang nagsabi na di umano'y sinubukan ni Senador Dastyari na pigilan si Tanya Plibersek na makipagpulong sa akademikong Joseph Cheng Yusek sa isang pagbisita sa Hong Kong noong Enero ng taong 2015. Itinanggi naman ang isang tagapagsalita para kay Senador Dastyari ang mga paratang at sinabing ito ay complete rubbish. Ngunit sinabi ni Labor Senator Linda Burney sa Sky News, dapat nasuriin ni Ginong Dastyari ang kanyang posisyon.
Tanya Plibersek has made a very clear statement. Bill Shorten has taken decisive action. Sam Dastyari, I'm sure, is thinking very deeply about his role within the party.
Sa Pilipinas, hihilingin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso ang isang taong extension ng martial law sa Mindanao. Ito ay ayon kay Executive Secretary Salvador Medial Dea kahapon. Sa ulat na Inquirer.net, sinabi ni Medial Dea, ang sulat ni Ginoong Duterte na humihiling ng pag-aproba para sa extension ng martial law sa Mindanao ay ipapadala sa Kongreso nitong Lunes, 11 ng Disyembre, ang rekomendasyon na isang taon. Ito ang sinabi ni Medial Dea sa isang text message na ipinadala sa mga reporter. Tinanong kung ang extension na isumasaklaw sa buong Mindanao, sinabi ni Medial Dea na oo, nauna ng sinabi ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police na kanilang inirekomenda ang isang taong extension ng martial law sa Mindanao. Idineklara ni Pangulong Duterte ang martial law sa buong rehiyon ng Mindanao noong 23 ng Mayo nang ang Maute Group na nabigyang inspirasyon ng Islamic State ay umatake sa Marawi City sa pagsubok na bumuo ng isang caliphate doon. Noong buwan ng Hulyo, bumoto ang Kongreso na i-extend o patagalin ito hanggang 31 ng Disyembre matapos ang 60-day period na nag-expire na.
Sa
Sa mga karagdagang ulat sa Australia na nawagan ng mga grupong Australian-Palestinian sa pamahalaang Turnbull na ikundina ang desisyon ng Pangulo ng Estados Unidos Donald Trump na kilalanin ng Jerusalem bilang kabisera ng Israel. Ang nabanggit na desisyon ay nagudyok ng mga protesta sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinabi ng pangalawang Pangulo ng Australia-Palestine Advocacy Network, Bassam Dali sa SBS, nakakabahala ito para sa mga taong may mga mahal sa buhay na malapit sa mga lugar ng kaguluhan.
We keep phoning home and making sure everybody is all right. We're glued to the TV and to the internet to get news. It's understandable in a way. But what is important to note is that while the media now is really interested because of the latest activities, the violence, which is the occupation, has been ongoing against the Palestinians without a hinder.
Samantala, sinabi ng punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, ang usapang pangkapayapaan kasama ng mga Palestinian ay hindi magiging matagumpay maliban kung tanggapin nila na ang Jerusalem ang kabisera ng Estado ng Hudyo. Si Ginoong Netanyahu ay nakipagpulong sa Pangulo ng Pransya, Emmanuel Macron, sa Paris, bagong isang pagpupulong kasama ng mga ministrong panlabas ng European Union matapos ang pag-anunsyo ni Pangulong Trump. Sinabi ni Pangulong Macron kay Ginoong Netanyahu, kailangan niyang gumawa ng mga gesture sa mga Palestinian upang matigil ang hindi pagkakasundo sa pagitan ng dalawang panig. Ngunit sinabi ng Israeli Prime Minister, ang mga usapang pangkapayapaan ay hindi magpapatuloy hanggang sa kilalanin ng mga Palestino ang tinatawag niyang reality o katotohanan.
I think the sooner the Palestinians come to grips with this reality, the sooner we'll move towards peace. And this is why I think President Trump's announcement was so historic and so important for peace.
Muling isasaalang-alang na Australia ang commitment nito o commitment ng militar nito sa Iraq kasunod ng pagkatalo ng IS sa riyon. Lumabas ang balita pagkatapos na ihayag ng Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi na ang grupo ay napalayas na mula sa kanyang bansa. Sinabi ni Defense Minister Maurice Payne, magsasagawa ang Australia ng mga pag-uusap kasama ang Iraq sa mga darating na buwan.
This is a threat that remains, that continues, not just, of course, in the Middle East, but in our region as well. We're very conscious of that, but we congratulate the Iraqi security forces.
Sa ibang balita, magpupulong sa Melbourne ngayong linggo ang mga pangunahing pambansa at pang-international na eksperto laban sa terorismo habang ang mga otoridad ay nagbabala na ang Australia ay papasok sa peak season ng terorismo. Host ang Victoria Police sa tatlong araw na pulong na nagsimula ngayong araw at gaganapin sa labas ng Estados Unidos sa unang pagkakataon. Pinagsasama-sama nito ang mga tagapagpatupad ng batas, mga ahensya ng pamamahala ng emerhensiya, mga ahensya ng gobyerno at akademya. Sinabi ni Assistant Police Commissioner Rosh Gunter na ang bilang ng mga pagkagambala sa nakalipas na ilang taon ay tila lumaki hanggang sa katapusan ng taon. Sinabi niya sa 7 News na mga otoridad ay laging naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang pagharap sa terorismo.
Well, I guess we need to be more agile, so we recognize the terror threat. It's not a static thing, it's very fluid. We learn from overseas, so it's going to help our own professionals work out what's the best form of prevention, if you like. So in the course of the conference, we've got experts from psychology, we have academics, we have police from all over the world.
Sa Queensland, sinabi ng Premier Anastasia Palaszczuk na si Deputy Premier Jackie Trad ang hahawak ng tungkulin ng kabangbayan o treasury. Ang hakbang ay bahagi ng pag-restructure matapos ang muling pagkahalal sa pamahalaang Palaszczuk. Sinabi ng Premier, masaya siya sa kanyang bagong pangkat.
This cabinet team is strong, it's dynamic, and it also means that we have equal representation of men and women in our cabinet, which is how the Queensland population is represented.
Ang dating Treasurer Curtis Pitt ay itinalaga bilang Speaker. Sa New South Wales, tone-toneladang basura na kontaminado ng asbestos ang itinapon sa isang kalsada sa isang arabal sa Sydney, kung saan ang mga otoridad ay kasama na ngayon sa isang masela na operasyon ng paglilinis. Pinaghahanap ng pulisyang sa larina nag-iwan sa potensyal na kamamatay na material sa Chester Hill, bandang alauna ng madaling araw kanina. Sinabi ng Environment Protection Agency, sinisiyasat ng insidente, habang ang sinuman na may impormasyon o may kuha sa kanilang dashcam ng isang tip truck sa lugar, sa mga oras na iyon ay hinihiling na alertuhan ang mga otoridad. Sa palitan ng salapi, sa pagbukas ng merkado ngayong umaga, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may katumba sa 38 piso at 12 sentimo. Ang isang dolyar Amerikano ay mahalagang 50 piso at 74 na sentimo. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang dolyar Australiano ay may papalit sa 75 Amerikanong sentimo. Sa palakasan, sinabi ng coach ng Australian Cricket, Darren Lehman, nakuha ni Mitchell Marsh o Marsh ang kanyang pwesto para sa ikatlong Ashes Test sa Perth nitong linggong ito. Ang all-rounder ay binalik sa squad sa kabila ng pagkabat o nakapalo lamang ng bola ng average na 21, ang pinakamababa para sa isang number 6 batsman sa kasaysayan ng Test Cricket. Magkahalo naman ang reaksyon sa pagbalik ni Marsh upang maglaro, ngunit sinabi ni Lehman, ang 26 taong gulang ang tamang manlalaro na maglaro sa Perth.
His batting has been exceptional all summer, and he's led from the front as captain, so you know, he deserves his chance. I mean, there's other people that might be unlucky in this out, but Mitchell fills the role we need for this particular test match.
Sa hockey, nalagpasan ang pamamasang koponan ng hockey ng Australia ang mga panghuling pressure mula sa Argentina upang makuha ang back-to-back Hockey World League titles sa score na 2-1. Binuksan ng Australianong Jeremy Hayward ang pag-score sa 17 minuto bago ito napantayan ng Argentina makalipas ang isang minuto. Ngunit ang goal ng Australianong Blake Gover sa 58 minuto ang nagpanalo sa koponan. Ang panalong ito ay nangangahulugan na papalitan ng Kookaburras ang Argentina bilang bagong world number 1 bago ang 2018 Commonwealth Games sa Gold Coast at Hockey World Cup sa India. At sa lagay ng panahon at pinakamataas na temperatura sa mga pananghihilad ngayong Lunes, sa Perth, posibleng umulan o bumagyo, 35 degree. Adelaide, maaraw, 30 degree. Parehong bagyang maulap sa Melbourne, 23 degree. At sa Hobart, 22 degree. Canberra, maaraw sa Pakalatan, 30 degree. Pare-pareho namang maaraw sa Wollongong, 25 degree. Sydney, 26 na degree. At sa Newcastle, 24 na degree. Brisbane, maaaring may mahinang pag-ulan, 28 degree. Sa Cairns, bagyang maulap, 33 degree. Sa Darwin, posibleng umulan o bumagyo, 35 degree. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 31 degree. Yan ang lagay na panahon at kabuuan ng pangunahing ulat ngayong Lunes. Annalyn Villata po ang iyong naging tagapagbalita.
sbs.com.au/Filipino.